Ateinantį sekmadienį skaitysim Luko Evangelijos 13 skyrių nuo 1 iki 9 eilutės imtinai.
Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėječių, kurių kraują Pilotas sumaišė su jaukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėječius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba nie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kad jam žemė, kada, kam dar žemė alina. Anas jam sako, šeimininkė, palyk jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patrėšiu. Rasi, jis dar jo duos vaisių, o jei ne, tada jį išskirdinsiu.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristai.
Tegul mūsų šitą susitikimą pripildo Dievas savosios dvasios, tos dvasios, kurioje kreipėsi į mus per Dievo žodį, kad mes, kaip praeitą trečiadienį ir sekmadienį girdėjome, išmoktume nutilti, bet nutilti taip, kad galėtumėm girdėti. Ir kad galėtumėm girdėti Dievo žodį. Ne tą triukšmą, kuris yra aplinkui, ne tą triukšmą, kuris yra viduje, bet tą žodį, kuris nori pasiekti mūsų ne tik ausis, bet mūsų širdį ir mūsų mąstymą. Padėk mūsų viešpatė dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Netrumpas Evangelijos tekstas ir dabar reikia atrasti pagrindinę mintį. Tai yra labai akivaizdi pagrindinė mintis. Bet mes švento rašto studijose esam aptikę tokį principą, kas labai akivaizdu, nebūtinai yra tai, ką mums reikia atrasti. Nes Dievo žodis yra tarsi slėpinys ir jį reikia išlukštenti. Ir ne visada, kartais būna taip, nesiginčiasim tai, kas akivaizdu. Ir čia yra labai, labai gavieniška, labai tikslu pagal tekstą, bet kas klaidina mus arba kas padeda suprasti, jeigu baigtųsi 5 eilutė, tai ir būtų pagrindinė mintis. Bet ką reiškia šitas palyginimas? Ir tas tame palyginime yra kodas suprasti pirmas 5 eilutės. Be to palyginimo, tos pirmos 5 eilutės, jos teoriškos, jos gražios, jos tinka būti šūkiu, bet neaišku, ką tuo šūkiu norima pasakyti. Ir tada Jėzus pasakė jiems palyginimą. Ir dabar vadinasi, ieškokim pagrindinės minties palyginime. Nustepsite, bet pagrindinė mintis yra žodžiai. Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių. Ir ne kiti žodžiai, ne visa eilutė, bet tik šitie žodžiai. Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių. Ir žinote, kodėl tie žodžiai tokie svarbus? Jėzus juos pasako apie save. Ir mums visada lieka klausimas, ir tas klausimas, gyvenimo klausimas, kas yra Jėzus? Kas yra Jėzus mano gyvenime? Kodėl jis turėtų būti svarbus? Kodėl jo naujiena yra geroji naujiena ir kodėl jo naujiena yra naujiena, kurią reikia išgirsti pasaulį? Todėl, kad ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių. Jis save pristato kaip tą, kuris turi teisę ir užduoti šiame pasaulyje. Dievas tapė žmogumi, jis ateina į pasaulį ieškoti figmedžio vaisių. Ir kerta mums visiems paširdžius kitas klausimas. O ką jis randa? Ir tada evangelija ir gavėnios laikas irgi yra laikas išsikelti tą patį klausimą, kas yra vaisiai, kuriais aš galiu pradžiuginti savo kūrėją. Praeitą, aš čia vėl mėtausi turbūt, bet praeitą sekmadienį, tą temą išgirsim, bet trečiadienį, mes kalbėjom apie garbę. Dievo garbę, atsiminate? Ir kas yra Dievo garbė? Ne smilkalai, ne auksinės taurės, ne didingos bažnyčios bazilikos Dievui duoda garbę. Kas suteikia Dievui garbę? Žmogus pildantis jo valią. Kūrinys išpildantis Dievo valią. Didžiausia garbė yra, kada kūrinys atlieka tam, tą, kam jis yra sukurtas. Tai didžiausia garbė Dievui. Visa kita yra kvarbatkos, kur mumijos labiau rūpė, o ne Dievui. Tai tada klausimas yra, ar aš esu kūrinys, ar mano gyvenimo veikla ir mano siekiai yra siekiai, kuriais aš noriu išpildyti kūrėjo valią, kūrėjo norą. Ir čia ir yra tas aštrus klausimas, kuris klausė apie mūsų vaisingumą ir kokius vaisius mes vedame. Būtų paaiškėjusi šita tema, aiškinantis. Nes aš pasirašiau, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Bet kaip man susišvietė, kad aš ruoždamasis, neteisingai supratau ir iki penktos eilutės perskaičiau. Ir savo ruošiasi visą kitą, čia man viskas aišku. Paskui žiūri į komentarą, to teksto komentarą, tos evangelijos, ir komentarą šneka toliau apie figmedį. Aš jau noriu baigti, o čia dar figmedis. Tada pasižiūriu, kad suklydau ir aš neperskaičiu visos evangelijos. Ir tada, kai atsirado figmenis, iš karto persivertė dalykai. Tai vat, kodėl taip nutiko. O šiaip yra vėlgi iš tokios didaktikos naudinga. Ir Jėzus pasakė palyginimą. Palyginimo turėtų būti padedama žmogui suprasti pagrindinę mintį, ką jis iš vis nori pasakyti. Bet Jėzus su palyginimai sunkiai sakasi. Jo laikmečio žmonėm tie palyginimai kalbėjo kitaip, negu jie šiandien kalba mums. Nes mes dar turim žinoti, kas per reiškinys yra figmedis, kaip jis auga, kodėl jis auga, kokį jis duoda derlių, nes mes nesam iš tos kultūros, kur auginam figmedžius ir mums reikėtų, kad šnekėtų apie, nu, nežinau, serbentus ar ką nors kitą, ką mes pažįstam. Tai bet šitas palyginimas, jis turėtų padėti kalbėtojui perteikti pagrindinę mintį ir kai yra palyginimas, tarsi pamokslininkui nebereikia galvoti jokios kitos papildomos istorijos, pats palyginimas paaiškina Jėzaus mintį. Nu, su šituo palyginimu šiek tiek yra sunkiau, bet jis geras. Tai švento rašto studijos yra puiki proga suprasti, paruošti save tai žiniai, kurią mes paskui sekmadienį išgirstame. Antras klausimas yra, kam Jėzus čia kalba? Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo. O kur Jėzus tuo metu buvo? Vienas? Ir kai atėjo tie keli žmonės, tada jau buvo jų keletą? Ne, pasižiūrėkit, 54 eilutė 12 skyriaus atgal. Jėzus pasakė ir minioms, matydami debesį, bla, 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 ir sako, ir sako, ir 13 pirma eilutė, niekur Jėzus neišėjo, niekur minių neatleido, bet jam bekalbant minioms dar keli tuo pačiu metu atėjo, o kiti vertimai nesako, kad jie atėjo. Keli žmonės paklausė iš tos minios, priartėjo prie Jėzaus ir kreipėsi į Jėzų. Jie netėjo iš kažkur kitur, jie buvo toje pačioje minioje, bet tie keli žmonės ir tas, vėl pamatysite, yra labai svarbu, kad tie keli žmonės, kurie paklausė, atėjo iš minios, o ne prisidėjo prie minios ir nerado Jėzų vieną. Bendroji tema šito sekmadienio tarsi yra. Sandora, kaip ir santoka, reikalauja nuolatinio įžado ir pasiryžimo mylėti atnaujinimo. Mes pirmam skaitinį Abraomo tą visą istoriją skaitysim ir taip toliau. Sandora, kaip ir santoka, reikalauja nuolatinio įžado ir pasiryžimo mylėti atnaujinimo. Ar nereikalauja? Susitokiai ir viskas jau tada klojasi. Gi nesikloja. Dabar iš to, ką nesupratom. Tikriausiai nelabai supratom, kas čia yra tas galilėjiečių kraujas, kurį pilotas sumaišė su jų aukomis. Mes anksčiau esame girdėję apie pilotą. Norėjau sakyti, jis ne šventasis, bet nesam tikri. Yra Asyro berods bažnyčia krikščionių, kur pas kuriuos pilotas yra šventasis, tapo šventuoju, atsivertė, supratė savo klaidą. Bet šituo kalbamoj momentu jis tikrai, žinome, kad buvo lyderis, nelabai tikras dėl savo situacijos ir labai norėjo daug ką jėga, o ne protu užtvirtinti. Taigi, kad pilotas žudo, neturėtų būti mums nuostabu. Bet kodėl tuos galilėječius? Nes mes žinome, Jeruzalė yra Judėjoje, tada eina Samarija į viršų ir tada eina Galilėja ir Galilėjos ežeras. Ir nuo Galilėjos į Judėją, į negyvąją jūrą teka Jordano upė, tokia pagrindinė gysla. Mes taipogi žinom, kad Jėzus yra iš Galilėjos, jis yra iš Nazareto. Ir kad nueitų į Judėją, į Jeruzalę, jam reikia eiti arba pajordane, arba jeigu nori tiesesniu keliu, eiti per Samariją. Tiesesnis kelias, bet nelengvesnis kelias, nes ten kalnuota vietovė ir taip toliau. Taigi tie galilėjiečiai ir pilotas, ar jis žudė Galilėjoje, nepanašu. Kalbama apie įvykius Jeruzalėje, kur pilotas veikia. Taigi reiškia, galilėjiečiai yra atvykę į Jeruzalę, į šventą į miestą, ten yra šventykla ir sumaišė su jų aukomis. Jie atvykę į šventyklą aukoti gyvūnų, gyvulių, už savo nuodėmes, už visą kitą. Ir jiem tą bedarant, piloto kareiviai išžudo visus. Visi kalba apie tą įvykį, tai yra galbūt ne vakar įvykęs įvykis, bet visi dar kalba, nes tai buvo taip netikėta, kad šventykloje galėtų įvykti toks žudimas ir kodėl. Tas įvykis neminimas niekur kitur, tik Luko Evangelijoje, net kitose istoriniuose laikmečio metraščiuose tas įvykis nėra užfiksuotas. Tačiau Flavijus Juozapas aprašo piloto būdą, kai nekurias grupės jis apsupdavo ir išžudydavo taip, kad apart garso, kad taip atsitiko, nelikdavo jokių pėdsakų. Viskas būdavo kažkaip užkasama, likviduojama, slepiama. Tai vėlgi nenuostabu, kad galbūt istoriniuose kitose šaltiniuose, nes Delfi nebuvo ir Lietuvos ryto, neužsifiksavo. Tačiau Luko Evangelijoje yra. Jėzus nekomentuoja piloto elgesio, tik nužudytojų situaciją. Pasižiūrėkit. Papasakoja Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesnis nusidėliai už visus kitus galilėjiečius ir taip nukentėjo? Nekalbama apie, ką tu Jėzau manai, ką pilotas padarė, ar gerai čia padarė, kokia tavo yra nuomonė. Jėzus net nekomentuoja šito, jis komentuoja žuvusius. Siloamo bokštas, mes susijungs greitai, nes. O dabar Jėzus sako, čia ne jam pasakoja, jis pasakoja dabar. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Šauktukas, klaustukas. Iš minios atėję žmonės pasako jam apie tokį įvykį. Jėzus tą įvykį pakomentuoja sugretindamas kitu įvykiu. Ir vienu ir kitu atveju klausė, jūs manote, kad jie kalti dėl šito? Tie žmonės. Siloamo bokštas, vienas iš bokštų pietinėje Jeruzalės dalyje, saugoja Siloamo tvenkinį. Tvenkinį, kuris buvo iškastas ir paskui tada toks požeminis nuėjimas Gibeono upeliu į miestą, kadangi tai buvo pasiruošta miesto apsiaučiai, jeigu Jeruzalė apsupdavo ir kad užtikrinti vandens tiekimą į miestą, pusės kilometro požeminis tunelis buvo iškastas ir juo tekėdavo vanduo į miestą. Priešai turėjo žinoti apie šulinį, arba jis buvo saugomas, arba nuslėpiama jo šaltinis už sienos, kad būtų galima apsisaugoti apsiausies. Taigi Siloamo bokštas, jis buvo pastatytas ir užgriuvo. Ir užgriuvo, nes ne žemė drebėjo, ne kas nors, tiesiog įvyko statybinė klaida. Tie, kurie pastatė, blogai pastatė ir kažkurio metu neatlaikė konstrukcijos ir griuvo. Toks, vienu atveju mes turime moralinį blogį, pilotas išžudo ir kas dėl to kaltas ir kodėl jie turėjo žūti, o kitu atveju turime fizinį blogį. Vadinasi, tarsi moraliai joks žmogus nedalyvavo, bet įvyko nelaimė ir dabar kaip kas dėl to kaltas ir kodėl jiem taip atsitiko. Dabar jau komentaras ir dar grįšim. Komentatoriai pastebi, kad keli žmonės susirūpinę, kas vyksta aplinkui. Keli, bet tikrai ne visi. Mes žinome, kad ir bet kokioj bendruomeniai ne vienodai visi atsinešami į kokį įvykį. Vienus paliečia giliau, kitus daugiau, kiti lieka iš vis indiferentiški, o vadinasi, yra žmonių, kurių neliečia niekas, bet jiems rūpi visi įvykiai. Ir jie yra tie keli žmonės susirūpinę, kas čia vyksta ir vat, matot, kokie dalykai vyksta, žinai. Tai čia ne pasaulio galo ženklas ir tu, Jėzau, vadinasi, minė nekalba, bet dalis iš minios drąsiai tą klausimą užklausė. Galilėjiečiai buvo nužudyti aukojant gyvulius kaip auką už savo nuodėmes. Kiti manė, kad jie tokie nusidėję, kad tų aukų buvo per maža ir Dievas per pilotą juos nubaudė. Va, kaip mąstė ne tik tie keli, bet daug kas mąstė, tik keli paklausė. Tai jie atėjo aukoti gyvulių už savo nuodėmes. Bet kadangi jų nuodėmės tokios baisios ir jau Dievo akise jokie gyvuliai negali išpirkti, tai Dievas parodydamas, kad jiem nebėra pasigailėjimo, per pilotą juos nužudė ir jums visiems pavyzdys, kad jau jūs, taip kaip galilėjiečiai, tai niekad nesielkit, nes jokiais jaučiais tų kalčių neišpirksi. Tačiau Jeruzalės žmonės nežino, ką galilėjo įgyvendami galilėjiečiai tokio padarė, kad net jaučiai jų kalčių negali išpirkti. Tačiau jeigu Dievas juos nubaudė aukojant šitą mėsą, tai jau jie tikrai buvo prisidirbę. Ir aišku, jeigu žmogui atsitiko nelaimė, jį Dievas nubaudė, jis to kaip nors nusipelnė. Ir net jeigu aš nežinau aplinkybių, nusipelnė ar nenusipelnė, bet jeigu aš pasiduodu tokiam mąstymui, aš iš anksto apkaltinu žmogų dalykais, kurie tikriausiai nebuvo įvykę. Bet kada įvyksta nelaimė, labai dažnas galvoja, tai atsitiko dėl kaltės. Kažkas yra kaltas, nes va. Tai Jėzus sutikė šitą mąstymą, jis išklauso istoriją ir žiūrėkit, ką jis atsako. Ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėliai už visus kitus galilėječius ir todėl taip nukentėjo? Ir jeigu jis būtų leidęs jiem atsakyti, jie visi būtų kinkavę galvas. Taip! Tada jis į jų mąstymą įdeda kitą. O ne 18, kuriuos užgriuvo bokštas, užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už kitus Jeruzalės gyventojus? Taip! Ir tada labai Jėzaus griežtas. Nesakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Pirmas, kas yra geroji naujiena šitoje evangelijoje, tai yra Jėzus nepasiduoda šitokiam klaidingam minios arba miniažmogių mąstymui. Žmonėms, kurie žiūri į aplinką ir mano, kad jie žino, kodėl dalykai vyksta. Va tau taip atsitiko, nes tu į bažnyčią nejai, tau taip atsitiko, nes tu per mažą auką davėjai, tau taip atsitiko, nes tu rytinių poterių nekalbėjai, o tau taip atsitiko, nes tu pijoką žinai. Nu, vienu žodžiu, tik nesakykit, kad nepažįstat žmonių, kurie viską žino, kas, kodėl, kam atsitiko. Jie žino priežastį. O Jėzus sako ne. Jėzus susitinka su žmogišku mąstymu, mąstymu, kuriam reikia metanojos, kuriam reikia atsivertimo. Bet jeigu jūs neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pratėsė jų mąstymą ir duoda kitą pavyzdį, ne tik moralinio, bet ir fizinio blogio. Su klausimu, ar ir čia Dievo bausmė? Nes mes mėgstam Dievo bausmės temą, jinai, nu, mums labai priimtina. Ji daug ką paaiškina, o iš tiesų nieko. Kodėl taip atsitiko, Dievas nubaudė. Tai Dievo reikia bijoti, Dievą reikia mylėti, ne, Dievo reikia bijoti. Sako, ir Dievo tu nebijai. Aha, va. Jėzus atsako griežtą ne tokiam mąstymui, bet nepaaiškina bent jau šioje vietoje, kodėl. Neteisingai mąstote, jeigu manot, kad jie žuvo dėl kaltės, bet šitoj vietoje bent jau nepaaiškina, kodėl. Ir čia turėtų mum intrigą likti. Aha, nu, a, tai jeigu ne dėl to, tai dėl ko viešpatė? Tas moralinis blogis ir tas fizinis blogis ir nukentėjo tie žmonės. Jum neįdomu? Man tai visiškai neįdomu apie galilėječius ir man visiškai neįdomu apie Siloamo tvenkinio žuvusius. Bet man įdomu apie tuos šalimais, kur žuva, kur sudega, kur miršta, kur suserga jauni ir visa kita. Bet man labai įdomu, kodėl. Ir kai aš noriu galvoti, kad tai yra Dievo bausmė, Jėzus man sako, aš neteisingai galvoju. Tai kaip man apie tai galvoti? Kaip man paaiškinti visą tą blogį, kuris mane supa? Žiūrėkite, kas dabar įvyksta. Vietoj to, sako, jeigu neatsiversite, jūs taip pat pražūsite. Komentatorius pastebi, darosi pavojinga bendrauti su Jėzumi. Jie klausia apie kitus, o išgirsta apie save. Jie paklausia visiškai, nu tai kas nutiko su galilėječiais, paskui Jėzus dar pandrino, kas nutiko su Siloamo tvenkinio ir duok būtų mums logišką gerą iš Bernardino atsakymą ir mes toliau klausysimės visų kalbų. O tu vietoj to mus pastatai į centrą pokalbio. Mes norėjom likti tik neutralus žinių nešėjai, tie, kurie vadinasi pasidalinom naujienomis ir daugiau nieko. Tu dabar sakai, čia kažkas susijęs su manimi. Ir tai ne piloto ar bokšto statybininkų rankose, bet mūsų pačių. Jėzus pakreipė klausimą, atsuka kaip veidrodį prieš kiekvieną išklausančiųjų ir sako, nu, o tavo gyvenimas. Ir tada jis sako, reikia atsiversti, pakeisti mąstymą, metanoja, ta žodis, atsiversti, pakeisti mąstymą, arba pražūsime. Tiem, kurie klausė, Jėzus sako, ne tą klausimą klausėt. Ir dar klausėt su tokiu mąstymu, kuris reiškia, va, Dievo bausmė, čia nusikaltė, čia visa kita. Bet jeigu jūs nepakeisit mąstymo, jūs taip pat pražūsite. Jėzus nori pasakyti, kad tų žmonių reikalas, jų mirtis, nebe jūsų reikalas. Kodėl jie mirė, už ką mirė, dėl ko mirė. Klausimas yra, dėl ko tu gyveni ir dėl ko tu dar nemirei. Atsiverskite, dar truputį palaipsniu prie to prieisim, bet ką tai reiškia atsiversti ir kaip mąstymo pakeitimas gali apsaugoti nuo pražūties? Minia žvalgosi aplinkui ir rūpinasi kitų nelaimėmis. Minia labai mėgsta gyventi kitų gyvenimus. 24 valandos yra kaip yra, dar kokios TV pagalba ir taip toliau. Minia labai mėgsta kitų gyvenimus ir ypatingai kitų nelaimės. Dar daugiau tas nelaimė sujungia su Dievo valia. Minė ne tik tai, kad nori žinot, kas įvyko, bet minė net ir žino, dėl ko tai įvyko. O tai reikia pakeisti. Žvalgimas į kitus, įvykusius dalykus, kad suprastum Dievo valią. Nes čia, va, nežinau, kaip čia pavyks. Žiūri į kitų gyvenimus ir mato, kaip Dievo valia veikia jų gyvenimuose. Bet nei mato savo gyvenimo, nei mato, kaip Dievo valia veikia jų gyvenimuose. Ar jį iš vis veikia ir ar tai Dievo valia. Čia tarsi toks dėmesio nukreipimas. Aš tikrai žinau, kad Dievas yra. Ir tikrai Dievas šitam gyvenime veikia. Va žiūrėk, kaip tam atsitiko, va kaip anam atsitiko, va kaip trečiam atsitiko. O tada paklaustum to žmogaus, o kaip Dievo valia veikia tavo gyvenime? Įvyktų tyla, nes, kaip tai mano gyvenime, man dar jokios nelaimės neatsitiko. Tai aš su Dievu esu, okei. O jau kai atsitiks, tai man nebereiks aiškinti, jūs ir taip žinosit dėl mano blogo gyvenimo. Bet dabar, nu, vienu, va, tas dėmesio nukreipimas, Dievo valios interpretavimas kituose, bet neklausimas, kaip jį veikia manyje ir pas mane. Žmonės turi žvelgti į savo vidų, ieškoti Dievo valios ir siekti ją įvykdyti savo gyvenime. Mes esame tie, per kurios Dievo valia tampa tikrovė, arba ne. Pakeisti mąstymą, atsiversti, vienas iš dalykų yra nusisukti nuo, kas vyksta pas kitus ir kitur, ir atsisukti į tai, kas vyksta pas mane, kas vyksta mano gyvenime, kas vyksta mano santykyje su Dievu. Labai lengva yra paskesti ir gerų darbų darime, ir visokiose akcijose, atrakcijose, bet taip ir likti nutolusiam nuo Dievo. Aš sakiau, gavėnė yra tokio individualizmo, savotiško egoizmo metas, kada mes apmariname save aplinkai, kad galėtumėm susitelkti į vidų ir pasižiūrėti, atlikti savo širdies, sąžinės ir gyvenimo reviziją. Nes jeigu norime, kad gyvenimas prisikeltų, pasikeistų, atsinaujintų, reikia pirmiausia atrasti, kas ten yra mirę, kas yra neveikę, kas yra taisytina, nes kitaip Velykos ir prisikelimo žinia neturi jokios praktinės tikroviškos jėgos. Tai dar viena kiaušinių ir viščiukų šventė. Bet ne to atgimimo, kurį švenčiame ir atnaujiname ir patiriame kiekvieną sekmadienį, nes kiekvienas sekmadienis yra mažosios Velykos. Juk ar netikslas yra sekmadienio Eucharistijos, Dievo žodžio ir sakramentų, kad mes kiekvieną sekmadienį būtume naujai atnaujinti, dvasiniai pastiprinti, padrasinti, atgaivinti Dievo žodžiu, pamaitinti jo šventais atleidimo ir meilės sakramentais. Jeigu tai nėra sekmadienio tikslas Eucharistijos, tai kas tai yra? Dairimasis ir svarstymasis apie tai, kas vyksta aplinkui, išblaško mūsų dėmesį ir susitelkimą į tai, kaip aš turiu įvykdyti Dievo valią savo gyvenime. Ir tokio atsivertimo reikia. Ir palyginimas to pavyzdys. Mes esame figos pasodintos, kad duotume vaisių. Toks žmogaus gyvenimo tikslas. Jeigu aš savo sodę pasisodinau slyvą, čia prieš porą metų, be aš dar neturiu slyvų. Aš kiekvienais metais, kiekvieną pavasarį einu žiūrėti, ar žydi. Ir upkė žydėjo pernai. Bet vaisių nesubrandino. Aš ir šiais metais eisiu žiūrėti, kas ten vyksta. O kiek dar tų metų laukti? Ne. Mintis yra ta, kad mes jeigu sodinam vaiskrumį arba vaismedį, mes sodiname nebūtinai dėl dekoracijos, mes sodiname, nes norime džiaugtis tais vaisiais. Ypatingai, jeigu dalykas reikalauja didesnės priežiūros, tai norim, kad būtų atgalinės kažkokis ryšys nauda. Mes žinome, kad nelabai jau, dabar gal žemė truputį kitaip vertinga, bet savo laiku tai kiekvienas lopinėlis buvo labai, labai brangus ir tų vaismedžių belekur ir tų krūmų neprisodindavai, nes reikėjo ir oškai praeiti, ir karvei, ir triušiam, ir visiem kitiem. Taigi visada su tikslu, su tokiu praktinė, su nauda. Dievo garbė yra jo valios įsipildymas mumise ir per mus. Kiekvieno žmogaus misija žemėje išpildyti Dievo valią, jo norą. Arba tą pripažįstame, arba nepripažįstame. Ir čia prisimena praeito sekmadienio homilija, kada mes kalbame, ar mes centre, ar Dievas centre. Ir mes prie centro. Jeigu mes esam savo gyvenimo visoko centras, o Dievas yra tik priedas, tai toks kalbėjimas, kad jis gali turėti mums kažkokių tikslų, atsiprašau, kokių dar man tikslų. Tai aš tau, Dieve, turiu tikslų, užduočių ir jeigu negali padėti, tai nors netrukdyk. Bet jeigu aš pripažįstu krikščioniškoje antropologijoje ir tikėjime, kad aš esu Dievo kūrinys, atsiranda visiškai kitas santykis. Ir jeigu aš esu kūrinys, aš priklausau nuo kūrėjo, kūrėjas man duoda užduotį. Ir tada aš klausiu savęs, ar aš tą užduotį išpildau. Ar aš gyvenu pagal savo užduotį. Ne čia žmonės, bet yra žmonių, kurie tikrai gyvena ne pagal savo užduotį. Jie dirba per tris darbus, bet neaišku kam. Jie vadinasi, stato kelis namus, bet neaišku kam. Jie siekia tam tikrų dalykų arba įvaizdžio arba kažkokio prestižo, bet ant galo neaišku kam ir ten nei dievui žvakė, nei velniui šakės iš to tokio gyvenimo. Ir paskui nusivylimas, tuštybė, ypatingai tuščio lizdo ten dalykai ir taip toliau. Ir ant galo pasako, tai jeigu atims iš mane šitą postą, šitą darbą, arba šitą namą, arba šitą, ką aš kūriau visą gyvenimą, kūriau, tai kas iš manęs belieka? Tuščia vieta. Aš nebeturiu įrodymų, kad yra mano verti. Tai aš sakiau labai gerai, kad mūsų tarpė taip nėra, bet vienas kitas žmogus ten už durų pasitaiko. Ir aišku, kur jie turėtų girdėti šitą, jie negirdė. O mes tie teisingai gyvenantis dabar tik pasikartojam. Tai va tas santykis, jis yra labai pamatiniai svarbus. Ir pripažinkime, lieji, nu, kad Dievas būtų centre, nu, kad mes nebuvom mokomi taip. Tai kad niekas nepadeda, kad jis centre būtų. Viskas stumia jį į paribį ir sako, šiandien gyvenk taip, kaip gyvenasi, su Dievu atsirokuosi, kai pensija išeisi, kai vadinasi pasensi, kai ligos patale gulėsi, tada jau ir kunigo reiks, ir Dievo reiks, ir sakramentų reiks, o iki tol, tai ką tu neturi rimtesnių užsiėmimų, negu čia religija, tikėjimas, Dievo valia arba ne Dievo valia. Ir iš tiesų gyvename kultūroje, ypatingai šiandieniai kultūroje, kuri religinį klausimą stumia į paribį ir sako, tai yra labai subjektyvu, tai yra žmogus privačiai tą gali ten turėti, bet visuomeniai viešumoj tai tie religiniai klausimai, mat kas dėl tų religinių, karai visokie, nesutarimai, visa kita, reiktų apie ekonomiką šnekėti, apie vartojimą, apie augimą, nebus kada kariauti. Nesvarbu, kad gamina ginklus ir vartojimas susijęs su jų prekyba irgi. Taigi, neduodantis medžių vaisius, vaisių medis tik alina žemę. Ir čia pasižiūrėkime, ką Jėzus sako. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Ir egzegetai sulygina šitą alinimą žemės, su, pavyzdžiui, 15 skyriui, Luko, toliau skaitysim, iššvaistytų palikimų jaunesniojo sūnaus, su žiburiu uždengtų po gaubtu, su druska praradusia sūrumą. Čia visi šitie palyginimai yra iš Luko Evangelijos. Jie rodo bergždumą, jie rodo nevaisingumą, jie rodo alinama žemė, išvaistytas palikimas, žiburys užgaubtas su gaubtu, druska praradusi sūrumą. Atrodo, viskas yra ten kaip, nu, viskas yra, bet neveikia. Išvaistytas palikimas nėra palikimas. Palikimas dažniausiai turi būti kaupis, saugomas, perdodamas, ne tik sunaudojamas. Tam jis yra palikimas, kad kažkas jį sukaupė ir paliko. Tai tu irgi turi atsakomybę palikti kažką, ne tik išvaistyti. Tai va žemės alinimas. O ten, kur Jėzus gyveno, žemės alinimas, vandens sąnaudos ir visa kita labai, labai yra svarbu. Medis nedaro to, kam yra skirtas. Sodininkas dar prašo laiko ir priežiūros. Ir kas yra sodininkas šitoje istorijoje? Kas yra sodininkas? Jėzus. Kas yra savininkas? Dievas tėvas. Ir mes turime va, tą dviejų tarsi asmenų susitikimą. Dievas kūrėjas, Dievas tėvas ateina reikalauti vaisių, o sodininkas prašo. Atrodo, kad savininkas išklauso prašymo, bet žinia lieka aiški ir nepakitusi. Duok vaisių arba pražūsi. Savininkas nepasako, kad nu kągi, tai bus dekoratyvinis, žinai. Bus papuošalas. Savininkas lieka užkietėję savo norę, kad tai turi duoti vaisių arba turi būti iškirsta. Bet dar sutinka palaukti. Bet situacija pasikeis į gerąją. Tik tai davus vaisių medžiai. dar sutinka palaukti. Bet jeigu ir per tą dar laiką žmogus nesupras, medis nesupras, kad reikia duoti vaisių, jo laukia pražūtis. Yra toks posakis čia iš anglų kalbos verčiasi. Jeigu į koją įsmigusi užnuodyta strėlė, nelaikas domėti, kokio paukščio plunksnos panaudotos strėlė. Jeigu į žmogaus koją įsmigusi užnuodyta strėlė, nelaikas domėtis, kokio paukščio plunksnos panaudotos strėlė. Ir čia vėl primena mums dėmesio sutelkimą. Tai kas ten atsitiko su tais galilėječiais? Kas ten atsitiko su tais ir anais? Kodėl šitaip ir šitaip? Jėzus sako, strėlė tavo kojoj. O tu rūpinkis, kas tavo gyvenime vyksta dabar. Svarstydami apie kitus, užmirštame svarbiausią, savąją užduotį. Rūpinamės ne koja, o plunksnomis. Ar mes davėm kitiems žmonėms jų gyvenimo užduotis? Ar mes juos pašaukėm į gyvenimą, iš tiesų bendradarbiavom su Dievu, kad jie ateitų, bet mes nedavėm užduoties, kas jis turi būti. Kunigas, ne kunigas, vadinasi, su šeima, be šeimos, sėkmingas, vienoje vietoje nesėkmingas, kūrybingas, nekūrybingas, mes tos užduoties nedavėm. Dabar sakom, kad genai, viską tą genai, ir dabar suvaldysim tos genus ir sukursim tą, ką reikia, jau su užduotim prikursim, tokių, kokių mum reikia. Labai abejoju. Nebent atimsim laisvę iš tos genų mašinos, tai tada jau taip turėsim robotą. Bet jeigu netimsim laisvės, genai bus savo, o žmogus savo. O mes jau visus čia genus panaudojam, kiek turim. Visą tą genetinį pozityvą. Jėzui yra daug svarbesnė dabarties situacija. Turime veikti nedelsiant. Nuodai jau kojoje. Medis yra pavojuje būti iškirstas. Ir mes sakom apie mūsų tikėjimą, teismas jau vyksta. Mes jau dabar esame teisiami. Tai, ką mes sakom, paskutinis teismas, surinks mus iš grabų, iš kapų, vadinasi, sukvies ir tada aiškinsis, kas čia ožiai, kas čia oškos. Viskas, broliai seserys, vyksta jau dabar. Mes einame arba link ožių, arba link oškų. Ir jeigu manome, esam neutralus Dievo atžvilgiu, taip nėra. Mes jau esam arba apsisprendę su juo eiti, kasdienės mūsų duonos duok mums, tiesie tavo valia, tiesie tavo karalystė, arba vadinasi tos maldos nešnekam ir tada tiesie mano karalystė, savo karalystės kūrėm, savo valias vykdom ir visa kita. Žuvimas nepaliekant vaisių verčia kažką daryti. Žūti nepalikus vaisių yra pats baisiausias dalykas. Ir pasirodo, tas pats baisiausias dalykas yra geriausios sąlygos pokyčiam - krizė. Kol neištinka krizė, tai mes žinom, kad reikia keisti. Žinom, kad jau nujaučiam, kad kažkas būtų gerai, kad būtų kitai. Bet jeigu dar galima išvengti to, tai ir vengiam iki paskutinių. Ir krizė yra tas laikotarpis, kuris atrodo sujudina mūsų gyvenimo pamatus ir visa kita, bet kartu tai tampa geriausios sąlygos pokyčiai. Žiūrėkite, va šitą medžiui, kuris ruošiasi būti iškirstas, kokios yra sąlygos. Žemė dar vis nenualinta, dar jis bus patręštas. Dar sodininkas, kuris jį laisto, ir dar laimėta šiek tiek laiko. Va šitoj situacijoje, krizinėj situacijoje, kuri jau atrodė kaip viskas, ateina savininkas ir sako, Tris metai čia nieko nerandu, iškirsk. Sodininkas laimi dar laiko, trašų, laistimo, priežiūros, dar rūpinasi, dar pažada rūpintis. Dabar kamuolys yra figos rankose. Kai supranti, kad turi dar vieną šansą ir galimybę. Ir daugelis mūsų nesam to supratę. Kad šitas trečiadienis ir šitos švento rašto studijos, tai yra šitas laikas. Bet visi kiti, ne visi kiti, dabar kalbam apie tave ir apie mane, apie kiekvieną iš mūsų. Ir mes tada išgirstam gerąją naujieną. Tai ačiū Dievui, dar čėsu išgirdau, kad reikia įsiklausyti ar mano gyvenime, kas mano gyvenime yra Dievo valia ir kaip aš ją vykdau. Kada paskutinį kartą klausė tą klausimą? O, ir tada paaiškėja, tai jeigu paklaus apie vaisius, kokius vaisius? Taigi Dieve, tai čia ne vaisiai? Sakysiu, ar čia tavo vaisiai, ar čia to, ko aš norėjau? Tai jau to radau kitko. Bet laikas yra ribotas. Kuri žinot, kad šiandien atsigulė atsikelsit rytoj? Tai netgi dabar šitų švento rašto studijų metu yra dar nevėlu sakyti Dieve, aš trokštu įvykdyti tavo valią. Apreišk, parodyk, paaiškink, padėk suprasti. Aš dabar iki šiol gyvenau taip, kaip man gyvenosi. Bet dabar supratau, kad turi gyventi taip, kaip tau reikia. Ko tau reikia, Dieve? Ir gali būti, kad tai bus pirmas kartas, kada nuoširdžiai paklausite kurėjo, ko jis iš jūsų nori, kad leido šitą, kad leidžia būti dabar gyvenime. Aš sakiau, čia baisus trečiadienis yra. Laimingi tie, kurie neatėjo, bet jais iš vis negalim dabar rūpintis pagal šitą. O mes jau nebeturim kur dingti. Turime pasikeisti dabar, nes kitaip pražūsime ne dėl nelaimingo atsitikimo, bet dėl savo apsileidimo. Ne dėl nelaimingo atsitikimo ar kažko tenai kažkas, bet jeigu dabar pražūsime, va tai, ką šiandien išgirdome, ir pražūsime, tai tik mūsų atsakomybė. Jeigu mes nekėlėm klausimo, kas yra Dievo tavo valia ir kaip aš galėčiau ją išpildyti savo gyvenimą. Ir vėl galite pastebėti iš ir patį savo gyvenime, ir iš dvasinių mokytojų. Jeigu pabėgam nuo savo kryžiaus ir pasiemam ne savo, neišlošiam. Yra situacijų, kurių norime išvengti ir sakom, tai ne man. Bet iš tiesų, aš esu toj situacijai, man reikia kliautis Dievu, bus duota visos jėgos ir visas supratimas, kad išpildyti jo valią. Jis mane pasirinko čia ir dabar būti. Ir jeigu aš bėgsiu nuo šitos atsakomybės, manydamas, kad tai pasilengvinsiu gyvenimą, vienintelis pasilengvinimas yra į bedugnę. Suvaldyti protą, kad nesmalsavimą užsiminėtų. Vėl pirmą evangelijos sekmadienis gavinės. Nesmalsavimą užsiminėtų, bet Dievo valios paieška ir jos vykdymo. Žinote, aš atsisėdu kartais prie televizoriaus. Ir reikia atsisėsti prie televizoriaus. Ir pradedu žiūrėti kokią laidą per Discovery, kaip kažkokioj Amerikoj, kokią supuvusią mašiną dabar remontuoja. Užmuša man 40 minučių iki valandos, žinai, laiko. Bet realiai, tai nei man rūpi tą mašiną, nei man įdomu, kas ten ką prikėlė, ar neprikėlė, ar kaip nors. Bet aš valandą, atostogauju, mano smegenys atostogauja. Aš ilsiuosi. Tai gerai, kad po valandos aš sugebu atsikelti ir eiti kažką padaryti rimto. Bet jeigu aš kitą valandą žiūriu, kitą nesąmonę, Trečią valandą žiūri trečią nesąmonę ir 8 valandas praleidžiu prie televizoriaus. Nei melsdamasis, nei šventą raštą skaitydamasis, nei klausdamas, ką Dievas iš manęs nori, nei ką nors darydamas, ką Dievas iš manęs nori. Nes tikrai jis nenori, kad 8 valandas prasidėčiau prie televizorių žiūrėdamas, kaip remontuoja mašinas. Ar kokius kitokius dalykus. Ir čia, žinokite, nėra viskas arba nieko. Čia yra, ar aš tikrai kontroliuoju savo gyvenimą ir ar tas gyvenimas yra Dievo akivaizdoje ir ar aš jį gyvenu atsakingai. Ir sakymas, kad aš dabar niekam nereikalingas, aš nebeturiu darbo, aš esu pensininkas, manęs nereikia vaikam ir visa kita, ir aš sėdžiu ir vegetuoju prie televizoriaus ir šaldytuvo ir laukiu smertės, nes sveikatos pablogėjimo natūralaus susenatė ir daugiau mirties. Nu, tai tikrai čia toks gyvenimas, tai tada eutanazija yra įsigelbėjimas. Eutanazija yra geroji naujiena. Ir aš irgi susidūrė su tokiais žmonėmis, kurie sakė, mano gyvenimas visiškai betikslis, visiškai beprasmis, aš niekam nereikalinga, nes, nu, užtat Dievo žodžio skelbimas krikščionių bažnyčiai yra pirmoji užduotis. Nes Dievas pripažįsta, kad pasaulyje nėra jo žinios, nėra mąstymo jo. Tas mąstymas turi ateiti per skelbimą, per nuolatinės pastangas kalbėti atrodo apie tą patį. Ir tada mes turime galvoti, irgi kaip krikščionis, pagonių kiemo konceptas, vadinasi, literatūros, kaip mes tą žinę, va, ką dabar va, čia girdim, supratom, kaip mes sugebam ištransliuoti ir paskleisti į kuo platesnius vandenis, į kuo plačiau į žmonių galvas, kaip alternatyvą. Bet vėl turiu pavyzdį. Nuvažiuoja pirkti lubų Armstrongo raštiniai mūsų. Įkalbasi su žmogum pirmą kartą su tuo vadybininku. Nu ir jis įkalba apie gyvenimą, žinai, dar kažkaip tai išeina laiko, kad ir apie gyvenimą. Ir tada sako, o tu žinai, dėl ko tu dirbi? Kad pavargė žmogus, tai matosi, jis turi daug parduoti, jam visokių tikslų, visa kita, sako, žinai, dėl ko? Sako, nežinau. Nu ir tada yra proga sakyti, o sako, jau žinau. Aš tiek metų dirbau žemę ir nežinojau dėl ko, o dabar jau pradedu palengva žinoti ir atsirinkti, ką aš noriu daryti ir ko nebenoriu daryti. Nes nebenoriu daryti dalykų, kuriem negaliu pasakyti, kodėl aš juos darau ir kam to reikia. Ir vyksta liudijimas visiškai netikėtoj situacijoje, bet kai aš turiu ką liudyti, kai aš turiu alternatyvę žinią. Jeigu aš tik turėsiu tą patį pakartoti, ką tas žmogus išgyvena, tai nieko mes tuose pačiose sultise būdu pavirsime, bet kai aš jau pastebiu kontrastą, kad aš žinau kažką, ko tas kitas nežino ir dėl to jis yra skurdesnis, nematerialiai būtinai, bet morališkai ir prasminio, tada aš užsidegu noru ir troškimu jam padovanoti tą alternatyvę žinę. Juk mes geromis naujienomis tai norim dalintis. Bet pirmiausia, mes turime patikėti ir patirti, kad tai yra geroji naujiena. Nes ji pakeitė mano gyvenimą, pakeitė mano mąstymą, pakeitė mano elgseną. Ir aš tau žmogau, kuris matau, kad baigi save įsprausti į kampą į kažkokio tai apsukų, noriu pasiūlyti alternatyvą. Yra dar ir tokia galimybė pažvelgti į savo gyvenimą ir taip įsikelti tą klausimą. Ir atrodo ir vaikiškai, ir juokingai, ir mes neišdrįstame, bet neišdrįstame tol, kol netikime. Nes tos žinios ir ta informacija, kurią patikim, kad yra svarbi, kaip apie, kad nevalgykit kviečių dabar visi, arba sumažinkit, žinai, baltų miltų vartojimą, nes aš dabar esu įtikėjęs tą evangeliją. Tai ašgi skleidžiu, dalinuosiu, kuo tik tai galiu. Dar pamokslo tam nenaudoju, nes tai jau būtų propagandos tikslai, bet asmeninėse pokalbėse aš mielai dalinuosiu su patirtimi, kodėl aš per mėnesį 10 kilogramų neturiu. Aha. Tai va, tai kai kažkuo įtiki ir supranti, kad tai keičia tavo gyvenimą ir keičia į gerą pusę, tu negali tuo nesidalinti. Ir galų gale žmonės mato tuos pokyčius, jie vieni išdrįsta, kiti neišdrįsta, paklausti, kas darosi, kas atsitiko, dėl ko šitai. Ir tada atsiranda proga liūdyti, man liūdyti apie, vadinasi, kviečių žalą, o kitu atveju liudyti apie, ką daro Evangelija mano gyvenime ir Dievo žodis. Jėzus nebuvo teologas, jis buvo praktikas. Ir kartais mes susiemam religiją kaip mokslo, kaip teologiją. Mes šnekam apie Dievą, mes šnekam apie šventą raštą, mes šnekam apie dorybės ir visą kitą, bet praktikoje tai netampa tikrovė. Dabar apie figos medį. Aš atsinešiau Biblijos maistai, kai kas jau žino, ir ten yra figos. Ir leidžiu, čia yra figos, o čia yra figa ant medžio. Nes aš žinokite, iki kol apsilankiau šventoj žemėj, nežinojau, kas yra figa. Aš amžinai maišiau su datulėmis ir dabar gal sumaišau iš galo. Bet realiai, ne vienos figos nebuvau suvalgęs čia Lietuvoje. Aš matau, kad yra parduotuvė figos. O kai jau nuvažiavau į kraštą, kuriame jis auga, tai galvoju, jeigu čia žmonės juos valgo, tai ir aš paragausiu. Nu, ir paragavau ir supratau, kad tų, kur Lietuvoje yra bent jau žalių, tikrai niekad nevalgykit. Džiovintas labai atsirinkit, nes yra skirtingų kokybių, kokias jas mums atveža. Taigi, figos medis kasdienio biblinio žmonių maisto dalis. Biblinių žmonių, tai buvo kasdienybės, kasdienio maisto dalis. Galime valgyti šviežias, džiovintas arba suspaustas į pyragą. Ir čia atsiverskim pirmą Samuelio knygą, 25 skyrių, 18 eilutė. Skubiai Abigailė paėmė 200 kepalų duonos, 2 vynmaišius vyno, 5 jau iškeptas avis, 5 saikus pagrūsdintų grūdų, 100 kekių razinų ir 200 papločių iš figų. 200 papločių iš figų paėmė tą Abigailę. Tada Samuelio 30 skyrius, 11 ir 12 eilutės.
Laukose aptikę egiptietį jie atvedė jį pas Dovydą. Jie jau davė jam duonos valgyti ir vandens atsigerti. Davė jam ir figų papločio gabalą, bei 2 kekės razinų. Užvalgęs jis atgavo jėgas. Jis nebuvo nei duonos valgęs, nei vandens gėręs 3 dienas ir 3 naktis.
Aha, va tą egiptietį pamaitino figų papločio, davė vandens gerti, razinų 2 kekės, vadinasi, ir jis taigi atgavo jėgas. Tai reiškia labai maistingas vėl maistas. Paplotis. Turėjau ir filmuką, bet mes nenorėjau dar ne. Išdžiovindavo saulėje ir jos džiūdamos, nu, praranda drėgmę vidinę, jos tokios drėgmos yra. Tai kad jeigu jos paskiras paliks, jos visiškai perdžius, tai jas į pabaigą džiūvimo suspausdavo į tokį gumulą. Ir būdamos gumulė, jos išlaikydavo vidui, aplinkui apdžiūdavo, bet vidui to gumulo išlaikydavo tą drėgmį. Ir kai reikia kur gabentis, ar ką, jos sulimpa. Nereikia nei miltų, nei nieko dėti, sulimpa į tokį. Tai jas suspaudė į paplotį ir lengva susidėti į kuprinę ar kažkur kitur, kaip kelionės maistą ir yra maistingas. Ir taip suspaustas jis irgi daugiau negenda, neleidžia patekti visokiem į vidų dalykam. Taip pat figų tie papločiai. Turi kauliukus, labai, labai mažučius kauliukus smulkius. Pradžios knyga 3 skyrius 7 eilutė.
Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus. Ir pasidarė juosmens aprišalus.
Adomas ir Jėva, pirmieji tėvai, pagal pradžios knygą, savo nuogumą ir gėdą pridengė susiūtais figmedžio lapais. Jie pakankamai tokie platus yra ir gali teikti pavėsį. Pasodintos su vynmedžiais buvo turtingumo ir taikos simbolis, nes auga lėtai ir reikalauja priežiūros. Tai jeigu jau užaugo figos ir duoda vaisių, ir vynmedžiai duoda vaisių, tai reiškia, tame krašte užtektinai buvo taikių periodų, kad buvo galima ne kariauti, o auginti. Tai buvo taikos ir tokio gerbuvio vadinasi simbolis. Ir tą randame pirmoje karalių knygoje, iš karto po Samuelio. Ketvirtas skyrius, 24-25 eilutės. Pirma karalių, neteisingai parašyta, net nėra tokių. Pasižiūrėkime. Nu, neteisingai padaro kartais, bet vienu žodžiu šventam rašte reiškia, kažkur karalių knygoje yra vieta, kad augo vynmedžiai ir figmedžiai davė vaisių ir tai buvo ženklas palaimos meto, ten karaliaus Saliamono valdymo laikas ir idealizuojant tai tapo simboliu, nu žinot, kaip prie smetonos buvo geriau. Kas ten buvo geriau, nieks nežino, bet visiems buvo tik prie smetonos geriau. O prie Brazausko ir va, jau ten šito, kas bus Kevičiaus, tai prapulimas. Toliau. Ozėjo knyga, antras skyrius, 14 eilutė. Iš mažųjų pranašų ten prieš pat pabaigą. Antras skyrius, 14 eilutė. Nuniokosi jos vynmedžius ir figas, apie kuriuos jis sakė. Tai mano atlygis, kurį meilužiai man davė. Paversi juos brusgynais, laukiniai žvėris juos nuės. Kaip Dievo bausmės ženklas yra sunaikinimas tų vaismedžių pranašystė. Izaijo 38 skyrius, 21 eilutė.
Aš pasakė, tegul jie nuneša figų košės. Te patepa ją išbėrimą ir jis pagis, Hezekijas paklausė, o koks gi ženklas, kad vėliai pakilsiu aš į viešpaties namus.
Taigi su figų tepalu gydė išbėrimą, gydo odą ir yra mokslininkų nustatyta, kad figose yra odai, odos gydimoj kažkokios ten, žino dabar chemija visai susmulkėjusi yra. Rado kažkokių medžiagų, o kad figomis galima gydyti odos ligas, jau randam pranašo Izaijo knygoje užrašytą. Figų košė. Aha. Figmedis 10 mėnesių iš 12 duoda vaisių. Tai kai jis neduoda vaisių, labai liūdna. Nes jeigu jis būtų vaisingas tik mėnesį ir 11 mėnesių, tai gal net ir nepasigestum. Bet kai jis toks turtingas ir maistingas tokį ilgą laiką ir ateini 3 metus ir nieko nerandi, nei figutės, o graži žodis, figutė, va iš kur čia kilo, tai tada, nu, laba diena, tada sakai, kirvis čia nepamaišytum. Figas reikia prižiūrėti, patarlių knyga rašo 27.18, reikia, kad būtų vaisingos ir kad užmesga, bet kad duotų vaisių ir duotų didesnį. Radau parašyta, reikia perdurti figos vaisių ir skylę užpilti aliejumi, kad neapsigyventų ten kažkokie, nu, kokie ten bakterijos ar kas nors, bet perduriant jos tarsi apdulkinamos yra, jos tada įgyja tą, nu, ką ten reikia, kad subrandintų vaisių, neliktų tuščias. Aha, va toks va. Reiškia, reikėdavo prisidėti prie tų vaisių, jeigu norėjai, kad jų būtų ten ir daugiau ir. Kada yra, vadinasi, jau derlius laikas nuimti derlių, reikia tą daryti labai skubiai, nes jos greitai pernoksta ir tada pernokė. Net yra tam tikras laikas, kada jos tinkamos nuimti dėl džiovinimo ir viso kito. Kitu atveju pernokė. Ir figų nuėmimo laikas, dabar to žodžiu, tik vertimą padariau, vadinasi aušros metas. tai, kas yra skirta nu, pavadinti tam laikmečiui, va jeva pjūtė, tai ten vadinasi figa pjūtė, o iš tiesų yra aušros metas išvertus. Reiškia, labai anksti kažkuriom tai valandom nu, reikalauja to dėmesio ir... Jėzaus laikais nemažai figų augo ant, vadinasi, alyvų kalno ir prie alyvų kalno. Kodėl? Todėl, kad alyvų kalno papėdėje yra ne du miesteliai minimi Naujajam Testamente. Betfagė, kuris reiškia neprinokusių figų namai, ir Betanija, Lozorius, Marija ir Morta, figų namai. Betfagė neprinokusių ir Betanija, vadinasi, yra figų namai. Ir tada Jėzus irgi alyvų kalno apylinkėje nudžiavino tą figmedį, kuris nedavė vaisių. Jis buvo išalkęs, jis priejo prie figmedžio, dabar nebeatsiminsiu kurioje vietoje, ir neradęs vaisių, įsakė jam nudžiūti. Tai figmedžiui labiau nepasisekė. Mums dar vis. toliau dar. Dievo lėtumas supykti yra malonės laikas. Savininko neskubėjimas įvykdyti nuosprendį yra malonės laikas. Ir mes dabar esam šitam laike ir nėra kito laiko. Metanoja. Centrinis Luko Evangelijos motyvas. Atsiversti Senam Testamente, ta žodis metanoja, Naujam Testamente, graikų kalboj, metanoja atsiversti, pakeisti mąstymą, kaip sakiau, 180 laipsnių kampu apsisukti, labai radikaliai pakeisti mąstymą. Bet Senajam Testamente tam pačiam žodžiui buvo naudojamas hebrajiškas žodis šab, kuris reiškia šub, grįžimas iš šunkelio, iš klyskelio. Mes sakom, sugrįžti iš šunkelio arba iš klyskelio, o jie tam turėjo vieną žodį. Šab. Graikiškai verčiasi metanoja, lietuviškai verčiasi atsiversti. Ir kai pagalvoji, iš tiesų, tas radikalumas, kuriam mus Jėzus kviečia, Dievą pastatyti gyvenimo centre, tapti jo kūriniu, priklausyti nuo jo valios, įsiklausyti jo valią ir gyventi, kad vykdytum jo valią, yra labai radikalus pokytis. Bet jeigu jis neįvyksta mano gyvenime, aš iš tiesų esu šunkelį. Pagal Evangeliją. Nebūtinai pagal mano artimuosius, nebūtinai pagal mano kolegas ar draugus ar pažįstamus, bet pagal Evangeliją esu klyskelyje. Esu kelyje, kuris veda į nieką kitą, tik į pražūtį. Ir žinote, kai man tenka daug laidoti, ir aš nesu iš kunigų, kuris labai mėgsta įsiklausinėti to žmogaus gyvenimą, istoriją, dažniausiai trūkumos arba ten kokias nesėkmės, ir paskui per pamokslą trimituoti, kokį čia nevieną žmogą laidojam ir taip toliau. Bet daugelis mano, kad laidotuvės su bažnyčia ir mišios yra garantija. Yra garantija, kad viskas tam žmogui bus gerai. Nėra visiškai jokios garantijos. Ir vėl, kodėl aš visą laiką sakiau, sakramentų priėmimas nėra giminės privatus reikalas. Tai nėra, man numirė, aš užsisakiau bažnyčią, užsisakiau kunigą, įvyko laidotuvių mišios, kur mano giminė, draugai su jie ir visa kita. Ir tada mes ten pasilaidojom, paskui pietus pavalgėme ir įsiskirstėm. Ir sekmadienio žmonės buvę nebuvę tos bendruomenės. Nes, nu, tai nėra bendruomenės įvykis. O kodėl atsirado kasdienės mišos? Mišos pirmus kelis amžius buvo tik tai sekmadienį, tik tai viešpaties dienoje. Ta diena, kada jis prisikėlęs pasirodė apaštalam ir pakartojo Eucharistijos veiksmus. Kodėl atsirado kasdienės mišos? Todėl, kad Jėzus nesugrįžo antrą kartą taip greitai, o pradėjo mirti krikščionių nariai ir kaip mum atsisveikinti. Nes bendruomenė, kai susirenka, jie švenčia Eucharistiją ir tada daro visus kitus dalykus. O dabar reikia bendruomenė susirinkti, atsisveikyti, palydėti tą narį. Tai mes susirinkę švenčiame Eucharistiją, meldžiamės už jį ir palydime kartu tą narį. Tuo labiau, kad mišios vykdavo katakombose kapinėse. Buvo gerai ir Eucharistiją išvesti, bet kartu ir vat. Tai va, laidotuvės yra bendruomenės veiksmas. Krikštynos yra bendruomenės veiksmas. Krikštyjama buvo tik kartą metuose, Velykų naktį, visi dideli ir maži. Ne šeštadienį 11 valandą, ne kada aš užsigeidžiu, ne kada krikšto tėvai grįš iš Norvegijos ar dar kas nors. Buvo krikštyjama tik kartą metuose ir buvo ruošiamasi krikštui visą gavėnį. Šiandien koks pasiruošimas krikštui vyksta? Tai va, kol neatsakingai krikštėm, padarom nominaliais bendruomenės nariais ir niekada nepasakėm, kad tai atsakingas veiksmas. Galbūt geriau nesikrikštikite, galbūt geriau nekrikštikite, jeigu negalite užtikrinti nei tėvai, nei krikštatėviai, kad bus krikščioniškai gyvenama. Likčiau nesuprastas, jeigu pradėčiau taip šnekėti. O žmonės, vieninteliai žmonės, kuriem galiu tą pasakyti ir suprasit, yra švento rašto žmonės, nežinot, iš kur aš tą šneku. Ne dėl to, kad aš iš mandrystės susigalvojau, bet todėl, kad Dievo žodis mane įpareigoja. Ir mes senai, kaip bažnyčia, negyvenam pagal tą žodį. Ir nenostabu, kad neduodam vaisių. Mes neduodam ramybės, gerumo, taikos vaisių. Mes esam, kaip bažnyčia, pakankamai bergždi. Į popiežius Pranciškus praeitą savaitę pripažino, Dievas tikrai yra tikras, bet kiek daug netikrų krikščionių. Pripažino tikrovę. Dievas sako, tai yra tikrai tikras. Bet vat krikščionės tai daugelį atvejų labai netikri. Ir vat tas tikrumo, grinumo dalykas. Šab, klyskeliai. Tris metus ateinu tų vaisių ieškoti. Aliuzijai tris metus Jėzaus tarnystės, viešos tarnystės, mokymo. Ir dar vienus metus palaikyk. Jėzus iš tiesų mirė ne trečiuose metuose, yra po trijų metų, ketvirtuose metuose. Dar. Ir atidavė tą gyvybę. Ji tapo mūsų gyvenimo trašą. O 70 metais Jeruzalės sugriovimas ir atsitiko tai, kas atsitiko iš tiesų. Figmenis, kas ir yra Izraelio įvaizdis, Dievo tautos įvaizdis, buvo nukirstas iš savo žemės, šventykla sugriauta ir žydai išblaškyti iki šiai dienai. Ir bando susirinkti, bet vis tiek ant šventojo kalno yra mečetė, o ne jų šventykla. Ir tada šita naujiena, ta pagrindinė tema. Aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių. Yra tikrovė, kurios negalime išvengti. Ir arba galime pradėti galvoti, kaip pašalinti nuodus, kol neapėmė dar viso kūno, arba vis dar smalsauti apie iš kokio gi paukščio plunksnio panaudota šita strėlė. Galime galvoti apie pasaulio blogį ir rūpintis, kas kur ką daro, nedaro, padarė arba kitaip. Arba galime klausti Dievę, ką šiandien aš turiu padaryti. Kaip tavo valia ir tavo garbė apsireikš per mane šiandien. Toj aplinkoj, kur aš esu, toj situacijai, kur esu, tarptų žmonių, su kuriais esu. Neįsiblaškant ir neįsibarstant kažkur kitur. Trečias klausimas sąsajos buvo. Ketvirtas klausimas, kas jums patiko, nepatiko, atsisakysit grupelėse. Penktas klausimas, kaip aš ir kaip mes bendruomenė galim atsiliepti į šitą Dievo žodį. Ir tada dar baisesnis dalykas. Ar galim neatsiliepti? Ir kas mūsų laukia? Tai, mėlė, aš nenorėjau išgąsdinti. Bet aš manau, kad kartais atsakomybė yra tai, ką nu, mes priimam skirtingų lygmenių pagal. Ir vieni labiau, kiti kažkaip mažiau pasiruošę. Bet man atrodo, mums duota yra kryptis. Ir šiuose gailestingumo metuose tai, kad dar čia sėdime ir kad čia esame, yra Dievo malonės ir gailestingumo ir jo kantrybės ženklas. Jis dar buvo toks kantrus iki šiam momentui. Ir dabar, kai jau žinome, kokia yra žinia, nebandykim jo kantrybės. Nebebandykim. Nepiknaudžiaukim bent jau tą kantrybę. Kažkiek pasistengime, kad išpildytume ir duotume vaisių. Viskas šiai dienai, ateinantį trečiadienį. Labai gražu, sūnus palaidūnas. 15 skyrius Luko, 1-3 eilutės, 11-32. Nes peršoka avį ir pinigą, kadangi 15 skyrius yra 3 pražuvę dalykai. Moteris našlė pametus skatiką asloj, avis pasiklydusi ir tada sūnus palaidūnas. Tai peršoka tas 2 istorijas. Ir 11.32 yra sūnaus palaidūno istorija. Oi, kaip įdomu.